Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. Ég sagði hér í fyrir andsvari að ég væri sammála háttvirtum þingmanni og ég hjartanlega sammála þetta er sameiginlegt verkefni hér ef við ætlum að láta þessa hagstjórn alla virka, vinnumarka peningastefnu, ríkisfjármálastefnu. Að því að við háttvirtum þingmaður erum í háttvirtri fjárlaganefnd og erum að skoða þessa hluti að þá eru auðvitað ber að koma því að hér að þrátt fyrir allt að þá samneyslan sem hlutfall af vergri landsframleiðslu þá hún haldist sú sama síðastliðin ár og á sama tíma og vergri landsframleiðsla eru auðvitað að vaxa mjög mikið og hitt vil ég segja að því ég tilheyri hæstvirtri ríkisstjórn að þá áherslan í fjárlögunum á menntamál, framtíðar hagvöxtur, ekki satt, á samgöngur, framtíðar hagvöxtur, ekki satt, og á heilbrigðiskerfið. Og það bara mjög aðkallandi að við förum í fjárlögunum á því sviði. Þannig að ég forgangsröðun með því marki er rétt.
Þá veitir andsvar, háttur